Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бланейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. На Чорнобильській АЕС обрінулися стіни і дах блоку номер 4. Прокурор запотребував для Андрія Забабури, який машиною забив хлопчика у дворі Мєнської школи, 4 роки обмежування волі. Одна з найтиражніших газет Білорусі «Аргументи і факти» стала двохмовною. Це і інше повідомлення наших кореспондентів на протягу наступної півгодини ефіру. На Чорнобильській АЕС обрінулися стіни і дах аварійного блоку номер 4. Українські влади запевнюють, що ситуація під контролем і погрози викиду радіації нема. Тим часом жихари приміжних білоруських вісок на Гомельщині, частка території якої уваходить у небезпечну зону, скаржаться на недохоп інформації. Про це розказує наш кореспондент Олексій Янковець.
От вёсских день до атомной станции не наберется и двух десятков километров. Однако большинство вёсковцев, которые остались тут жить, ничего не чули про обрушение конструкций на четвертом энергоблоку. Жихарка Гдения Антонина.
Нічого, як він там живе, хто його знає. Таблеток від радіації ніякої я не п'ю. Таблетки п'ю тільки від головної болі, до каплі капаємо від глаз. Більше нічого. Зріння нет. Я почти нічого не бачу. А радіації ніякої не представляю собі.
У свою чергу господар Анатоль каже, що у вісці і дозіметрів нема, каб перевірити узровень гамофону.
У мене було це сосна хороший дозіметр, він стоїть 250 совєтських рублей. Воно у нього сама шкала, що то случилось, несправна. Він мог і продукту поміряти, все. Мені б його ремонтувати.
Вясковець, коли що якоє телефонує свояку у Київ, він його хутчей довідується про ситуацію на ЧАЕС, але ніяк не від місцевих уладів чи праз білоруські офіційні медії.
Якщо б щось серйозне, мені б мій троюрідний брат в Києві сказав би, Толя, збирай манатки, посиди місяць там і там. Ти ще здоровий молодий чоловік. От я саркофаг ділаю, треба надіжно смотреть, щоб не зробили таке укриття, як спитаки дома, коли то построїли, вони в отрасені розсипались. Надежний п'ятикратний контроль за тими, хто строїть. От що мене безпокоїть. Прежде всього на сьогоднішній день.
Нічого не чули про здарення на атомній станції жихари вёски Стралічева Хойніцького району, яка межує з 30-кілометровою зоною відчуження. Молода кабета Лариса каже тільки, що перевіралася не так давно на приборі СІЧ, лічильнику імпульсів чоловіка.
На СИЧ проверяли уже это радионуклиды в организме. И мне сказали, что у меня уже превысилось намного в организме радионуклидов. Она говорит, а что вы кушаете? Все, что выращиваем, все кушаем, говорю. И продукция своя молочная, и все кушаем, огородину имеем, говорю. Хозяйство держим. Она мне сказала, в вашем организме радионуклидов уже превышает ту норму, ну, для жизни человека.
Гомельский незалежный эксперт у чернобыльских пытаниях, экс-депутат Верховного Совета Былого Союзу Юрий Воронежцев лічить, що не варто безпечно ставитися до нештатних ситуацій на атомних станціях. Нехай собі це буде і часткове розбурення стінових панелів і даху на четвертому реакторі, як це здарилося 12 лютого на Чорнобильській АЕС.
Все, что происходит вот в разрушенном четвертом блоке, это все опасно. До сих пор никто не знает, сколько там вообще радиоактивных веществ находится. Разные оценки, там от 50 до 300 тонн.
Суразмовца нагадывает, что частка радиоактивных элементов находится в выгляде расплавленной шкломассы. Иншая, уявляя собою радиоактивный пыл.
При любом разрушении конструкции эта пыль поднимается в воздух. Скорее всего, пыль не уйдет дальше 30-километровой зоны, но тем не менее, что касается вот окрестных населенных пунктов, то, конечно, здесь опасность прямая.
Еще большую погрозу, на думку эксперта, уявляя собою полный вывод со строю спыненных первого, другого и третьего энергоблоков. Тут справу придется иметь с выгрузкой радиоактивного палива и захованием его на территории станции на долгие годы.
З Гомельщини передавав Олексій Янковець. Поводле офіційної інформації, у виніку розбурення стіної частки даху машини залі 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС радіаційний фон не змінився. Тим не менш, французькі компанії евакуували каля 80 своїх супрацовників. Французи працюють на побудові нового саркофагу над розбуреним енергоблоком. Тим часом, былий міністр екології і ядерної безпеки України Юрій Костенко заявив, що лічить, що новий саркофаг радіаційної безпеки не гарантує. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Пошту. Пошуковая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Бакулев из вёски Кисянира Гачевского района. Знову все стали миллионерами, а незабаве, напевно, зробимся и миллиардерами. Цена Бога на хлеба, видать, дойдет до 100 тысяч. Любят наши улады эту справу, каб як мага более нулёв на ценнику. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Агляд ваших листов на свободу у нашым эфіры пазней, сёння. Прокурор запатрабаваў для Андрея Забабуры, які машынаю забіў хлопчыка ў двары менскай школы, 4 гады абмежавання волі ў калоніі пасяленні. Прысуд будзе абвешчаны 15 лютага. За ходам гэтага працэсу сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Скончыліся судовыя спрэчкі на працэсе ў фрунзенскім судзе Менску, дзе суддзя Юлія Блізнюк разглядае справу аб гібелі на школьным двары пад коламі аўтамабіля трэцякласніка Ўлада Грудзева. Паводле прокурора Ірыны Лапцеіч, віна кіроўцы аўтамабіля Porsche Cayenne Андрея Забабуры ў парушэнні правілаў дарожнага руху, у выніку чаго загінуў хлопчык, была цалкам даказаная, і абвінавачанага трэба пакараць 4 гадамі пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў калоніі пасяленні. Тое, што Андрэй Забабура не прызнаў сябе вінаватым на працэсе, пракурор тлумачыць ягоным жаданнем пазбегнуць адказнасці. Прокурор цалкам пагадзілася з высновай экспертызы, якую правілі супрацоўнікі экспертнага цэнтру Міністэрства ўнутраных справ, што ў кіроўцы было 3 секунды, каб прадухіліць наезд на хлопчыка. Адвакат абвінавачанага Ігар Папкоўскі даводзіў суду, што высновы экспертаў Міністэрства ўнутраных справ памылковыя і насамрэч у Андрэя Забабуры не было тых 3 секундаў, пра якія кажуць эксперты. Паводле адваката, суду трэба было больш давяраць незалежнаму эксперту, які вылічыў, што ў Забабуры, каб прадухіліць наезд, было нашмат меней часу. Гэта магла высветліць і пракуратура, калі б дасканала праверыла высновы супрацоўнікаў міліцыі, мяркуе адвакат Ігар Папкоўскі.
У нас было ўстаноўлена паказанні ісці, што маці дзяржаў паскорыць 14 км час. У нас ўстаноўлена скорыць дзяржэння автомобіля. Адказана скорыць расследаванне, кажа на дзяржаўных расправіць, паскорыць тарыторію дзяржэння, а пензілі інтервал, который может быть действительно водителем, отходить демонстратора на место водителя, зависеть ему, поворачивать голову влево, на установленном участке, который он отрежал, и спросить, не поворачивая головой этого демонстратора, что вы видели, и чтобы он не знал, что он обладает еще кому-то. Вот так проводится эксперимент. Кстати, за действительно заведение, предварительно расследование,
Паводле Ігара Папкоўскага, у судзе не была даказаная прычынная сувязь паміж смерцю хлопчыка і дзеяннямі ягонага падабароннага. Здарылася трагічная выпадковасць, пра якую мы ўсе вельмі шкадуем, і Андрэя Забабуру трэба апраўдаць, заявіў суду адвакат. Пацярпелыя ў судзе заявілі, што ў вызначэнні пакарання давяраюць суду. З апошнім словам сёння выступіў і абвінавачаны Андрэй Забабура. Ён паўтарыў, што нясе маральную адказнасць за смерць хлопчыка. Ад гэтага не застрахаваны ніхто, сказаў Андрэй Забабура пра няшчасны выпадак, які адбыўся з ягоным удзелам. Але вінаватым сябе ў парушэнні правілаў дарожнага руху Андрэй Забабура зноў не прызнаў. Ён паўтарыў, што да апошняга моманту не бачыў хлопчыка і не мог прадухіліць здарэнне. Таксама падсудны выказаў абурэнне тым, што некаторыя карыстальнікі інтэрнэту яшчэ да суду назвалі яго злачынцам, але сам ён такім людзям у выніку даруе. Прысуд Андрэя Забабуру будзе агалошаны 15 лютага.
Рэпартаж з Менску падрыхтаваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Зашчырынскі Антон Адамавіч нарадзіўся ў 1885 у вёсцы Рэдні Цяльпукі Асвейскага раёну, беларус сялян, пачатковая адукацыя, змазчык цягнікоў станцыі Ворша. Арештаваны 20 лістопада 1937, асуджаны 7 снежня 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 19 студзеня 1938, рэабілітаваны 7 жніўня 1959. Архів УКГБ Віцебської області 8364, шифр П.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советської влади з Білорусі, опубліковані сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Прокурор запотребував для Андрія Забабури, який на Порше Каєн збив хлопчика у дворі школи, 4 роки обмежування волі у колонії поселенні. Одна з найтиражніших газет Білорусі «Аргументи і факти» стала збухмовною. Поводле редактора Ігора Соколова, читачі вельми тепло ставяться до білоруської мови. У чеканні депортації з Голландії були жихар городня Анатоль Мішкевич зробив 3 спроби самогубства. Він чекає кінчаткового суду у лягері для утікачів. На Чорнобильській АЕС обрінулися стіни до блоку номер 4. Українські влади запевнюють, що ситуація під контролем. Жихари приміжних білоруських вісок скаржаться на недохоп інформації. 13 лютого у Всесвітній день радіо у найновшій історії Білорусі були закриті 2 незалежні радіостанції. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні Усесвітний день радіо. Рашенням ЮНЕСКО гэты день був заснований з нагоди першої передачі Радіо Об'єднаних Націй у 1946 годзе. І сьогодні означається другий раз. У найновшій історії Білорусі були закриті 2 незалежні радіостанції. Об'єктивна інформація у білоруському радіоефірі гучить переважно за межами країни, розказує Галина Бакунчик.
Одна з перших незалежних радіостанцій Білорусі «Авторадіо», яка працювала на території країни з 1992 року, спинила ефірне вещання у 2011 році у виніку шерогу судових процесів з ініціативи державних структур. Директор Юрий Базан нагадав, як це відбувалося.
Закрили його з обвиненням в распространении экстремистских призывов. Агитационные ролики Сальникова, которые состояли из его предвыборной платформы. И эта предвыборная платформа была опубликована всеми республиканскими газетами. И эти фразы были расценены как призывы к экстремизму. В частности, фраза «Судьба страны решается не на кухне, а на площади». Господин Пролисковский заявил, что он будет искать справедливость. Справедливость, по мнению власти, уничтожить, закрыть, растоптать. Людей, которые делали авторадио, разбросало. Многие уехали, нашли себе работу за пределами.
Незалежная радио 101.2 поиснувала в белорусской медийной просторе каля году и было зачинено еще в середине 90-х годов с формальных причин. Правдивой же подставой сталося белорусскому вещание, незалежная информация и высокий рейтинг, особливо серед молоди, каже директор тогочасного радио 101.2, а теперь директор Еврорадио Дмитрий Новиков.
Формальная причина была сформулирована як технічна перешкода службам спеціальним. Ну, насправді, держава почала активно займатися молоддю, а Радіо 101.2 було лідером серед молоді, і, видать, ми були небезпечні. Після того, як воно було зачинено, хтось просто почав свій лос сам формувати, хтось зараз працює в Америці, хтось працює в Росії. Я, як сьогодні представник Європейського радіо для Білорусі, лічу, що Єврорадіо – це протяг того, що ми починали. На жаль, ми застаємося по нам країни і марим про те, як повернутися назад.
Так само з території Польщі працює ще одне незалежне білоруське радіо – Радіо Рація, говорить директор Євген Вапа.
На то я б старалася білоруське радіо Рація відкомдавати незалежну інформацію у сьогоднішньому світі при той пропаганди війні, яку веде керівник держави з усім його апаратом супроч незалежного слова, супроч журналістики. І наш колектив старається робити менавіта нормальну незалежну журналістику.
Тим часом у білоруським ФМ-ефірі працюють десятки радіостанцій, які, однак, нельга назвати незалежною інформацією країни, каже намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бестунець.
У першую чергу гэта станцыі з'яўляюцца камерцыйнымі і выбудоўваюць сваю рэдакцыйную палітыку, зыходзячы менавіта з умоваў дзеяння камерцыйнай дзейнасці ў Беларусі. Мы бачылі адзін прыклад аўтарадыё, якія спрабавалі прытрымлівацца больш незалежнай пазіцыі. На жаль, гэтае радыё было закрыта 2 гады таму, і менавіта якраз у гэтыя дні адбываўся працэс закрыцця аўтарадыё.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. На нашым вэб-сайце мы праводзім сёння пытанне, ці слухаеце вы радыё. Варыянты адказаў такія: так, праз радыёкропку, так, праз прыймач, так, у інтэрнэце. І не слухаю зусім. Вы таксама можаце ўзяць удзел у гэтым апытанні, заходзьце на наш сайт свабода.орг. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці ёсць будучыня ў Расіі? Вера і схізма. Каму падаваў руку Машэраў? Кітай і мы. Пра гэта, а яшчэ пра бальшавіцкае разуменне Лукашэнкі ў свежых званочках.
Агляд вашых званкоў на свабоду слухайце сёння пазней. Былы жыхар горадня Анатоль Мішкевіч, які ўжо 3 год просіць палітычнага прытулку ў Галандыі, чакае канчатковага суду ў лагеры для ўцекачоў. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, Мішкевіч зрабіў ужо 3 спробы самагубства. Найверагодней суд, які мае адбыцца 8 сакавіка, пастановіць дэпартаваць яго ў Беларусь. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Пра выпадак Анатолія Мішкевіча Радыё Свабода даведалася ад іншага палітуцікача Аляксандра Шчурко. Аляксандр паведаміў, што цяпер Мішкевіч знаходзіцца ў дэпартацыйнай турме ў Амстэрдаме ў адмысловым аддзяленні для псіхічна хворых людзей. Яго змясцілі туды, бо ён зрабіў ужо 3 спробы суіцыду. Паводле інфармацыі Шчурко, прыблізна 2,5 гады таму паліцэйскія зламалі Мішкевічу руку ў лагеры для ўцікачоў. Вячаслаў Дараховіч, які ўжо 12-ты год чакае рашэння аб палітычным прытулку ў Галандыі, кажа, што Мішкевічу 26-27 гадоў. Сам ён з гародні, дзе цяпер жыве ягоная маці. Ён сапраўды просіць у Галандыі палітычнага прытулку, аднак прычынаў, якія падштурхнулі яго да гэтага кроку, Дараховіч не ведае. Радыё Свабода звярнулася да незалежных арганізацыяў і прадстаўніцтваў палітычных партыяў у Гародні, аднак ніхто не згадаў чалавека з такім прозвішчам. Дараховіч кажа, спробы самагубства Мішкевіч робіць таму, што баіцца дэпартацыі ў Беларусь.
Он баяўся, што бы не адправілі. У яго несколькі раз былі суды, і ён прадпрынімаў ці папуткі самагубства і лежаў у Вене 3 разы. Тут у Фландзіі прынімаў участь у дэманстрацыях, ну, под белорусским посольством, там, человек стоял там с такими плакатами жесткими, и это же на карте и все выкладывали. Я просто уверен, что если его отправят, то у него как бы ситуация будет очень неважная в Беларуси.
Сам Вячаслав Дарахович чакая притулку у Галянды уже 12-й год, и он змаладечно, вот что расповедая про себе.
2001 год, я перед выборами, я там занимался немножко распространением газеты рабочей, листовками занимался, заинтересовались моим делом сотрудники КГБ и пообещали мне, что отдадут в психбольницу, если я буду продолжать такую деятельность. Предложили как бы с ними сотрудничать. Я как бы сразу согласился, потому что, ну, боялся. Ну и потом бежал, потому что как бы выхода не было. Так же это просто не пройдет.
Дараховіч у Галянды атрымлівае грашовую дапамогу для тых, хто просіць статусу ўцекача. Яго таксама чакаюць суды.
Не, у меня сім'і нету, адзін я в Галандзі. Я тут, ну, достаточно тоже в Галандзі как бы занимаюсь деятельностью. Постоянно, ну, на демонстрациях там принимаю участие под посольством, ну, и другие там вещи. И как бы меня они уже тут знают в лицо достаточно хорошо. Если, не дай бог, проиграю Верховный суд, то, конечно, ситуация будет очень тяжелая.
Адвокатка Мішкевіча подтвердила, что белорусский громадянин с таким імём і прозвішчам сапраўды яе кліент. Аднак акалічнасці справы паведамляць адмовілася, спаслаўшыся на інтарысы кліента. Афіцыйная справаздача ААН не паведамляе, колькі беларусаў маюць палітычны прытулак у Нідэрляндах. Такія дадзеныя проста недаступныя. Аднак вядома, што за апошнія 2,5 гады 1500 беларусаў папрасілі прытулку ў скандынаўскіх краінах, а яшчэ 833 чалавекі звярнуліся з такой просьбай у ЗША і Канадзе.
Пра сітуацыю беларускіх палітуцікачоў у еўрапейскіх краінах расказвала наша карэспандэнтка. Як вы ставіцеся да тых, хто ўцякае на захад і просіць там палітычнага прытулку? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Во-первых, просто отношусь к нашей оппозиции с большим недоверием. Считаю, что все-таки, наверное, я их, осуждаю, потому что вы, если что-то хотите сделать, если вы боретесь за благо нашей страны, то вы должны быть в нашей стране и жить тут, и бороться за это. Но бороться за это нужно, законными методами.
В принципе, кто как хочет, так и делает. Если его что-то не устраивает, то можно и уехать, если он считает, что если конкретно наши страны касаться, в принципе, многих что-то не устраивает. Поэтому мне кажется, что это правильно. Уезжать, если тебе что-то не нравится.
Правильно, я так само згодна с моим коллегой.
Это было опытание свободы у городни. Одна з самых тиражних газет Білорусі «Аргументи і факти» стала двохмовною. Поводле редактора видання Ігоря Соколова, читачі вельми тепло ставяться до білоруської мови. Це означає гэты факт, що незалежні медії все більше використовують білоруську мову. І тепер це підтверджається практика ідея, що білоруська мова з'являється мовою демократії, у той час як російська мовою влади. На гэтае питання Віталя Циганкова відказує медіа-експерт Павлюк Быковський.
И можно сказать, что у недержавных широких масс информации назирается большая присутность белорусской мовы за последний час, скажем, белорусизация в тот час, как в официальных СМИ, идет процесс отворотный. Колькость белорусской мовы, например, в районных и областных официальных выданиях поменьшается.
Мне подается, что тяжко сказать про вовле некую тенденцию, что есть вельми шмат приватных выданий, которые выкрасаются только русской мовой. Есть вельми шмат державных выданий в наиперших районах, которые представляются выключно белорусской мовой. Есть выдание так само достатково шмат, которые представляются двумя мовами. И люди считают, что им цікаво, по той массе, какая им цікава. А есть такая основная привязка мовы. Допустим, про экономику мы пишем выключно по-русски, а про культуру выключно по-белорусски и так далее. Я бы не сказал, что нечто принциповое изменилось. Але сам по себе факт того, что выдание полечило годным выкорастать и белорусскую мову, мне подается становчим. А с уликом того, что это выдание приватное, то, напевно, это показало то, что для бизнеса это мае сенс. Не просто так. Яны меняют формат своего выдания, бо у белорусов это не просто решение выдавца, это может быть еще унесены измены у выдавецкие документы. И коли этой измены не будут внесены, то выдание может отримать и предупреждение неизвестной информации. То есть это все не так просто и достаточно складано менять профиль выдания.
Не раз указывались такие думки, что Беларусь и белорусская мова является, и де-факто повинна стать, скажем, мовой демократии, в отрозине от мовы диктатуры, якой, по воде значения, тут является российская мова. Назираючи за медиа-картиной, и можете вы сказать, что вот такая черно-белая картина саправды присутничая?
Я не могу погодиться с этими вот новыми. Черно-белая картина натурально не есть. Можно сказать, что есть выдания, которые на вот охлорочи своим часом, великим объемом працы перекладывают те самые артикулы «Радио Свобода» с сайта на русскую мову с белорусской мовы, бо личат, что таким чином они неким чином допомогут своей аудитории. Есть иные выпадки, например, та самая наша Нива перекладывает вельми шмат уведомлений у пинлику с русской мовы. Разом с тем, вот опошним часом наша Нива увела русскомовную версию у себя на сайте, и эта версия, напевно, приносит и поширение аудитории. Мне подается, что в Беларуси таким чином сформулировать питание нельзя. Есть люди, которые думают по-белорусски, для них найти было бы, конечно, отримать информацию по-белорусски. Есть люди, которые думают по-русски, але они могут быть такими самыми однодумцами и так само домогаться демократы и измены ситуации в Украине. Разом с тем, есть, может быть, их наименьше, але есть и те люди, которые могут людьми добро володать белорусской мовой и змагаться за то, как заховался статус-кво. Я не думаю, что вот такие маркеры будут актуальными и правдиво показывать на то, что отбывается у громадства. Хотя, конечно, шмат кто в белорусскомовном коле лечит, что белорусская мова есть одним из маркеров именно такой европейской и демократичной политики.
На питання Віталя Циганкова отказывал медиа-эксперт Павлюк Быковский. А зараз слово слухачам свободы.
Что творят шведы с Ольгой Класковской? Европейская страна, законы демократии в действии. Насильно отрывать семимесячное дитя от матери и воющая Ольга. Да еще пригрозили, будешь выть, и Адама отнимем. Кто скликнулся? Какая европейская страна протянула руку помощи Ольге? Я сейчас вспоминаю и согласна с нашей слухачкой Тиной, которая сказала, старая проститутка Европы, десант Плюшевой, якобы в солидарность с нашими голожусами политзаключенными. Так помогите Класковской. Наши женщины-белорусочки, сто раз подумайте о браке с европейцами.
Героического монастыра инок Миколай такие. Муравьев вешальника героем называя. Калиновский кровь проливал, повстал супроти российских оккупантов, а Муравьев вешал и в Сибирь свозил, а кровь не лилась. Храмы будовал и стал безгрешным, а за свои гроши сбудовал хоть один храм. Про это сказал Зенон Поздняк, цитую. Беда в том, что после смещения унии религия на Беларуси стала зброей политики и манипуляцией ворожих белорусскому народу силу. Разроссийское православие, царизм и российские шовинисты проводили политику русификации. Именно русификации, что робится и теперь. Это инок добро разумея, и он не просто инок. Так и хочется сказать и назвать. Товарищ инок. Брестская область, Янова, Валентин, дякую.
Что такое коррупция на сегодняшний день? Она, напевно, як ось раковая пухлина, пора увесь организм парализует. Напевно, это так. Як колись следший Иванов с прокуратуры СССР сказал, у любую точку Советского Союза заткну пальцем, будет то же самое, с небольшой лишь разницей. Люди не разумеют того, что коли одним самым смачным все время кормить организм человека, так он здесь это самое смачное, самое лепшее, боже, вылезти боком. Все потребно менять. Это житье узаконило, вот. А это не разумеют.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Прокурор запотребував для Андрія Забабури, який на Порше Каєн збив хлопчика у дворі школи, 4 гади обмежування волі у калюні і поселенні. Присуд буде обвещений 15 лютого. Одна з самих тиражних газет Білорусі «Аргументи і факти» стала двохмовною. Поводлі редактора Ігора Соколова читачі вельми тепло ставяться до білоруської мови. У чеканні депортації з Голландії були жихар городні Анатоль Мішкевич зробив 3 спроби самогубства. Він чекає кінчаткового суду у лягері для утікачів. На Чорнобильській АЕС обрінулися стіни і дах блоку номер 4. Українські влади запевнюють, що ситуація під контролем. Жихари приміжних білоруських вісок скаржаться на недохоп інформації. 13 лютого – Усесвітний день радіо. У найновшій історії Білорусі були закриті 2 незалежні радіостанції.